Мені це завжди було дивно, коли казали там, дай якісь цукерки. За що я маю їй давати цукерки? Це ж її робота. Умови праці змушують якби людину йти проти правил. Когось затримали, ти такий класно, нарешті затримали там когось, там не знаю, народного депутата, будь-кого. Ти такий, і все, і ти більше нічого не знаєш. Там через 5 років минає, а там справа на підготовчому, наприклад. І ти такий, ну і що це було? Я, звісно, намагаюся стигнути за всіма, не завжди виходить. Це реально базові речі отримати з реєстру довідку. І чому ти не можеш отримати її в 2023 році в інтернеті? Це дуже дивно.
Сталася поплава.
У мене просто немає тепер часу на це все. Це завжди цікавіше ходити туди, куди майже ніхто не ходить.
Усім привіт! Мене звати Юлія Андрянок, і це перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від Офісу доброчесності НАЗК. Герої і героїні випусків – українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Говоримо про їхній життєвий і професійний шлях, стратегію успіху, цінності, а також місце корупції, доброчесності в усьому цьому. Сьогодні мій гість Олег Новіков, журналіст, засновник і ведучий подкасту «Фронтова поплава». Привіт!
Привіт!
Дякую, що прийшов.
Так, будь ласка.
Зазвичай я починаю розмови із доброчесності, але в тебе хочу спитати, як у житті з'явилася антикорупція? З чого все почалося?
Це, ну, розпочалося, здається, з'явилося в 16-му році або в 15-му, я вже точно не пригадую. Я спочатку писав про зону антитерористичної операції, про, взагалі, агресію російську. Ну, а потім так вийшло, що майже всі про це писали. І я такий, я думав, що це дуже швидко закінчиться, сама російська агресія. І тому я цим займаюся. А потім якось почалося створення Національного антикорупційного бюро. Мені стало просто цікаво загалом ця тема, тому що у мене там є друг, він в слідчих органах працює. І я там побіжно трошки щось в цьому розбирався, тобто знав. І мені просто стало цікаво, чи взагалі можливо створити орган з нуля, не проводячи цю от реорганізацію, там, зміна назви, а люди просто переводяться. Мені було цікаво, в принципі, от, як створити орган з нуля, і причому там вже було, здається, це вперше, коли в органи брали адвокатів, які не мали з досвіду слідчих або прокурорів. Тобто брали просто адвокатів, у яких є великий досвід роботи, я не пам'ятаю, здається, від 5 років стажу в юридичній сфері. І мені загалом було цікаво постежити. Я спочатку стежив за конкурсом на директора НАБУ, потім я там побіжно через знайомих журналістів, там, зокрема там, на BIOS.info дізнався, як триває конкурс, бо вони там брали участь як в Раді громадського контролю. І просто почав стежити, тому що ну, ця тема завжди привертає увагу. На жаль, у нас ну, це точно буде завжди в тренді, якби ну, це сумно не звучало. І тому я просто розпочав стежити за НАБУ, мені було цікаво сам конкурс, як буде створений орган. Потім я там подізнавався, що реально купа класних людей туди потрапили, які не працювали ніде там, не в податковій, не в службі безпеці, не в департаменті боротьби з економікою в поліції, які завжди у нас в заголовках вказують, що вони тиснуть на бізнес. От. І загалом потім я просто почав за цим стежити, тому що я побачив, що дуже мало людей от прям стежить від початку до кінця. Всім цікаво, там затримали, вручили підозру, брали запобіжку, далі ніхто за цим не стежить. Тобто, ну от все, а що далі? Ніхто не знає, що відбувається. І мені стало цікаво, я спочатку просто стежив, як вони працюють. Потім я почав розбиратися, як працює судовий реєстр, щоб якось його, коротше, корисно використовувати.
Ну, загалом, і ти писав про це?
Ну, власне, так, да, і писав. Писав спочатку просто про затримання, а потім я вже писав там про підозру, потім я ходив на суди, там фотографував, просто дивився, як це все відбувається. Потім я почав сам розбиратися, як працює судовий реєстр, дивитися, як що працює, як там деперсоналізовані дані можна зробити так, щоб зрозуміти, що це за особа, і там ну, купа фішок ти почав
розбиратися. Відповідно, ти спрощував і подавав уже людям, щоб вони розбиралися.
Ну так, так, але ну, це все одно, на жаль, типу, не дуже популярна тема, тому що всім це от важливо, що там затримали, провели обшук, вручили підозру, заарештували, далі нікому не цікаво. Ніхто навіть не знає, що є якісь стадії там досудового розслідування, там судове розслідування. Хто взагалі в цьому розбирається? Затримали особу, вау, класно арештували, а далі всі ниють, що досі немає. Ну, коротше, людина не відбуває покарання в колоніях там, чи я не знаю, в інших установах.
А зараз інтерес взагалі підвищується?
Ну, він завжди хвилями. От,
після якихось гучних скандалів?
В основному навіть не те, щоб це пов'язано з якимись розслідуваннями, а якийсь скандал, наприклад, з конкурсом, або якась заява там послів J7, або ще щось, і люди починають знову за цим стежити, і ти такий, ого, ви згадали, що таке існує. Тобто, і навіть там у мене є знайомі журналісти, які періодично знають, що простіше у мене запитають, що там у справі відбувається, ніж самим розбиратися з самого початку. І ти там пишеш, ну там стадія підготовчого, наприклад, судового засідання. І всі такі, а, окей, все. Тобто мені так простіше, бо я намагаюсь якось стежити до кінця, і мені от не складно там, я, звісно, намагаюся стигнути за всіма, не завжди виходить, але ти все одно, у мене майже всі справи, які в НАБУ і САП, якщо не завершиться вироком, то швидше за все я про це напишу.
Ну, це, власне, функція журналіста, розібратися детально і передати частинки, яка важлива.
Ну, так, але у нас не завжди, на жаль, так всюди, бо це ж не хайпова тема, вона хайпова от раз, і потім коли вирок, все. А що там посередині, ніхто не знає.
Ну, я, до речі, нещодавно бачила, що у вашій, кажу вашій, бо мене немає в Твіттері, тусівці, багато хто ділився петицією про відновлення електронного декларування, і мене це приємно вразило, тому що не впевнена, що раніше була така взагалі увага до цієї теми, і це дуже прикольно. Як ти взагалі бачиш роль соціальних мереж, таких платформ для того, щоб піднімати там теми, зокрема, антикорупції на порядок денний?
Ну, це завжди, насправді, дуже важливо, оскільки, ну, ми маємо якусь проактивну кількість людей, вона в основному і сидить в соцмережах, ну, оскільки всі інші, їм це не цікаво, або вони дивляться просто телевізор, ніяк не впливають. І роль соцмережі якраз дуже важлива, оскільки це і поширення, і розголошення інформації. І саме от про е-декларування, воно якраз було популярним, коли тільки його намагалися запустити заново, і тоді якраз було дуже багато скандалів з обранням керівництва НАЗК ще першого і запуском е-декларування. І якраз тоді була дуже велика увага до цього. І потім, коли вже всі побачили перші електронні декларації, побачили, які статки є в, там, не знаю, в народних депутатів або в міністрів, і всі просто офігівали. І я думаю, що це от, власне, зараз люди якось не дуже за цим стежили, бо зараз є за чим, крім антикорупції, стежити. Але попри це, вони розуміють, що електронне декларування, воно дуже важливе, щоб бачити, що там, умовно кажучи, твій депутат від того округу, що він взагалі має в своїй декларації.
Ну, і ще, зокрема, коли вони бачать новини про те, як досліджували декларації, побачили, що там на мільйони просто нездекларованих статків. Чи більше в шок вводить.
Це очевидно. І саме, ну, через це всі стежаться деклараціями. Тому що якщо там в ній навіть чогось немає, то це ж якраз привід для розслідування. А так і люди не бачать, і зараз виходить, що взагалі немає жодних декларацій, навіть органи не бачать, що є якісь декларації. Бо їх нема, очевидно.
Ну, ми сподіваємося, що відновлять дуже сильно.
Та я теж, насправді, сподіваюся, нехай навіть воно буде в закритому форматі лише для органів правопорядку, хоча б так. Тому що якраз зараз такий період, що це не моніториться, ну, бо це, ну, фізично це неможливо, не маючи хоча б якогось базового інструменту, як електронна декларація, де ти зайдеш, побачиш, ти можеш там, є, по-перше, орган Національного агентства запобігання корупції, яке стежить за правильністю заповнення декларації. Воно дуже спрощує, бо ти бачиш, що там чогось немає або щось є, ти просто передаєш, не треба витрачати роботу сотень аналітиків, щоб стежити за кожним чиновником. Тобто простіше, коли є декларація, вона там автоматизовано перевіряється або не автоматизовано, потім передається вже по факту, що там щось є, і тоді, ну, робота спрощується.
Власне, є одна проблема, з якою стикаємося. Люди вимірюють корупцію лише величезними масштабами. Тобто говорять про політичну, про ці мільйони, про дорогущі квартири, там машини, але не бачать корупцію на побутовому рівні. Як ти думаєш, чому відбувається так, що коли доходить до цієї зручності для себе, то люди готові заплатити за права, за диплом, за довідку, але коли звучить корупція і депутат, то починається просто шквал критики, і всі дуже проти цього.
Ну, тут, до речі, все дуже просто. Ну, якщо от реально дуже спростити про побутовий рівень. Тут грає декілька факторів, вони, до речі, дуже важливі. Це прозорість того, як ти можеш оці от, як сказати, сервіси використати для себе. Тобто, от зараз, умовно кажучи, мені зручно записатися до лікаря через Хелсі, і мені не треба шукати там мамину подругу, приносити їй якісь цукерки, щоб вона тільки взяла мене на прийом. Тобто, я знаю, що є багато проблем там з довідками, з отриманнями. Зараз, от, наприклад, сервіс Дія це все спрощує. От, власне, через це люди, можливо, і припинять ну, давати ці, от, не знаю, там, якісь винагороди або хабарі, щоб спростити себе якесь, ну, я не знаю, ну, це реально базові речі отримати з реєстру довідку. І чому ти не можеш отримати її в 2023 році в інтернеті? Ну, мене до речі, от це дуже дивно. От, умовно кажучи, навіть ти можеш, от у мене була історія з цим ДРАЦом, ну, коротше, ЗАГСом по-старому, що ти можеш одружитись, в принципі, де завгодно, але розлучатись ти маєш по місцевій реєстрації своєму. Тобто, уяви на секунду, якщо ти живеш, ну, ти народився і прописаний десь в батьків, в якомусь селі, там, не знаю, Закарпатської області, а ти живеш вже в Києві там багато років, і ти не можеш розлучитись, бо тобі треба їхати туди, або, ну, за своїм місцем реєстрації, або за місцем реєстрації твоєї дружини, їхати туди, подавати вручну заяву про звільнення. І причому ви обидва маєте бути в цьому ЗАГСі, або йти до нотаріуса, засвідчувати ці всі документи. Коротше, це просто все ускладнює. І людині простіше дати, там, не знаю, 2000 гривень, щоб оминути це все. Тому що це все час. От уяви, ти поїдеш в Закарпатську область, щоб розлучитись. І ти витратиш на це, там, не знаю, до Мукачева ти їдеш на поїзді, потім там на якоїсь маршрутці, ти приїдеш, подаш, а потім тобі ще раз треба приїжджати на факт розлучення. Тобто, ну, це просто ускладнення твоїх, ну, коротше, це все час. А коли ти працюєш, ти вже доросла людина, у тебе, ну, немає стільки часу. А на вихідних завжди черги, бо у всіх вихідні. І тобі треба або брати відпустку, або якийсь відгул, щоб, ну, зробити якусь базову річ, яку ти можеш подати, ну, через інтернет. Я не розумію, в чому проблема, там, подати заяву про розлучення, там, твоя дружина, там, твій чоловік це побачить, він скаже, да, я згоден, все. Якби, навіщо ці от всі функції приїзду кудись, щось. І це от витрачання часу. Так само це стосується і там до лікарів. Ти бачиш, що там, не знаю, там, 3 місяці там тобі черга тобі чекати. Ну, тобі простіше, ти зараз можеш, бо тобі зараз погано. Не так погано, щоб ти швидку або щось таке викликав, але тобі треба от. Там, або сина кудись відвозити. І вони отак от думають, що це спрощує їм життя. Тобто, ну, ти не витрачаєш багато часу і зусиль на це. Ти просто даєш гроші і все. Так само і з правами. Я знаю багато людей, ну, у мене немає прав. Я знаю багато людей, вони, ну, реально жаліються, що самому дуже складно стати. Бо, ну, там так все зроблено. І тобто, це якраз от проблема, що держава тобі навмисно ускладнює якісь, ну, твої базові штуки, які ти отак от міг би робити. От як там в Сполучених Штатах. Все дуже просто. Тут все, ой, іди туди, там бери довідку, там ще одну довідку, довідку за довідкою, і все. От я вважаю, що, ну, основна причина, що держава і не дає альтернативи, по суті.
Отже, перше, це простота і зручність механізмів.
Так.
Але ось ще є другий аспект, культура. Якраз оте, що там так,
ну,
працює,
це вже,
і це привчає
так
людей. Як ти думаєш, із цим треба працювати? Тому що часто люди йдуть уже із розумінням, що потрібно щось дати, хоча б символічно, бо так заведено. Потрібно в університеті організувати подарунок, потрібно все-таки домовитися про якийсь зв'язок, щоб був там в тебе на іспиті інспектор знайомий, що все пройшло добре. Як із цим боротися?
Це все та сама історія, але насправді це просто, ну, мені так особисто здається, що це більше через виховання і інше покоління. Я серед своїх там якихось однолітків періодично таке бачив. Зараз я, маючи там якихось близьких друзів, яким там по 25 років, по 24 роки, я вже в них такого не бачу, наприклад. Тобто це все якраз через покоління, що тобі там батьки розповідали, що можна піти там дати. Ти йдеш до якогось лікаря, дай йому 200 гривень. Я завжди казав, щоб що. Я ніколи не давав, типу, гроші.
Вже виникали запитання.
Да, я такий, я навіщо? Ну, він в державній лікарні працює. Ну, якби ми пішли приватну, і там, ну, очевидно, що їхні платні послуги, якби, ну, в державній були безкоштовні, а зараз взагалі є декларації. І мені це завжди було дивно, коли казали, там, дай якісь цукерки. За що я маю їй давати цукерки? Це ж її робота. Все, ну, тобто, я зараз менше став це бачити, хоча б, ну, своєму, очевидно, я став менше бачити, а от ті, що там на 5 років і ще молодше, то в них взагалі, ну, терпімість до корупції, ну, коротше, набагато менша. Крім тих, хто живе там в багатих сім'ях, то у них, якби, все можна порішати за гроші, вони знають, що таке є. А в якихось звичайних проактивних людей, або там, не знаю, просто молодих людей, які цікавляться взагалі політичним життям, то воно зменшилось, мені здається.
Вона
а от що робити? Тут тільки, якщо чесно, тут хіба, якщо ти бачитимеш, як будуть сажати високі чини і постійно. Тому що, ну, це насправді демотивує людей, коли ти бачиш, що когось затримують, дають йому підозру, і ти 5 років, ну, ти не знаєш, що там відбувається, і взагалі не знаєш...
Коли ніби тебе обдурили, так? Ти довідки не купуй, але ми пустимо
це. Буквально нещодавно була історія, як там... Я не перевіряв от в останнім часом, але, здається, тиждень, ще 2 тижні тому я буквально про це писав, що вийшла на Державному бюро розслідувань прес-реліз, що вони викрали начальницю Київської податкової на незаконному збагаченні. Я такий, по-перше, ДБР, незаконне збагачення, ну, щось неправильно, це ж підслідність НАБУ. А по-друге, а де підозра? Я через 2 тижні подивився, нікому про підозру не повідомив. От і все. А люди вже повелися, тягали, пам'ятаєш, оті от аркуші паперу, де вона писала, що вона хоче зробити?
Так.
От. І всі це розтягали, типу, ура, із там, ура, затримали, гроші понаходили, її не затримали, підозру їй не вручили. Все, люди забули, що там було. От гучний заголовок і до побачення. Тобто не бачать навіть покарання, по суті, навіть через там, не знаю, через рік. І от у мене багато справ, з якими я, типу, періодично стежу, я не ходжу на всі, бо це, ну, фізично неможливо, по-перше. Я просто періодично питаю, яка стадія, щоб розуміти, коли там до вироку довга чи ні. І я там про половину справ я вже забув сам. Тобто у мене є там мій реєстр, і я такий по номеру перевіряю, ого, ця справа досі слухається. Тобто, ну, от реально через це ми не бачимо, що і держава, якби, ну, сказати, що прям держава взагалі не працює, теж не можна. Просто є завжди механізми, як це розтягнути в часі максимально, і всім це нібито вигідно. І виходить, що когось затримали, ти такий, класно, нарешті затримали там когось, там, не знаю, народного депутата, будь-кого. Ти такий, і все, і ти більше нічого не знаєш. Там через 5 років минає, а там справа на підготовчому, наприклад. І ти такий, ну, і що це було? Я думаю, що якраз от якби ми бачили результат, як там, умовно, в Сполучених Штатах, ну, наскільки відомо, у них там трошки покраще з судовою системою, вони за 2 місяці можуть справу якось прослухати.
А що, до речі, ти порадив би читати і дивитися людям, які хочуть тримати руку на пульсі антикорупції?
Ну, це, до речі, дуже скотне запитання. Тут треба розуміти, що саме ти хочеш, ну, за чим саме ти хочеш стежити.
У нас є запит від молоді, хочу долучатися, хочу бути в курсі. Що робити?
Ну, долучатися, це, до речі, ну, така дуже складна тема. Тут треба вибирати або йти якісь студентські об'єднання і там намагатися якось самі з собою обирати якісь цікаві справи, там, не знаю, твого регіону, умовно кажучи. І
це, до речі, важливе місцеве самоврядування.
Тому що, наприклад, в Києві багато завжди є журналістів, і якби там в Харкові вони, наприклад, є, умовно кажучи, да, їх небагато, і вони все одно, антикорупція у них не буде на передньому плані. Якщо вам, наприклад, це дуже цікаво, ви б хотіли би прямо стежити, ви знаходите будь-яку справу, ви просто її берете собі і моніторите. Це, ну, це дуже просто, навчитись попитати там в когось, можна мені написати, наприклад. Ти заходиш в судовий реєстр, заходиш на судову владу, і, будь ласка, у тебе все перед тобою, всі механізми. Ви от разом стежите за справою, це дуже круто. Виходите на засідання, бачите, як це працює зсередини, оскільки у мене нещодавно якраз була така історія, що мене покликали кудись просто поговорити без запису. І там питали, ну, як це все працює, тому що вони ж не бачать цього. Я кажу, було б класно, якби ви просто зайшли в суд. Просто прийшли на судове засідання, брали будь-яке, от прям знайшли його в розкладі, щоб ви знали, хто там суддя, бо це все зараз дуже просто. Все в інтернеті ти подивився, ти прийшов, сказав, що я вільний слухач, взяв паспорт, зайшов, тебе посадили, і просто подивись, як це працює. Навіть банально розповідаючи про те, як триває процес, от просто для молоді, це вже було б цікаво. Тому що, ну, я не думаю, що у них є такий досвід, наприклад. Бо я колись вперше прийшов і такий, боже, що це за бардак? Коли ти вже проходиш там роки, ти вже знаєш, як це все працює, і ти такий, блін, оце, на це засідання прийдуть мільйон людей, я на нього не прийду. Я йду просто на якесь інше, де нікого немає. Оскільки, ну, це завжди цікавіше, ходити туди, куди майже ніхто не ходить.
Ну, власне, ще треба знати про те, що є право прийти.
Власне, так. Да. Можна розпочати з цього, що кожен громадянин має право прийти на судове засідання, якщо воно не закрите, але закрите засідання – це лише за рішенням слідчого судді або просто колегії суддів. Ви можете відвідати будь-яке судове засідання, тільки треба брати документ, який посвідчує особу. Ви приходите і вас пускають, якщо вас не пускають, порушують ваші права.
Восени ти був на фестивалі «Молодвіж». І я бачила в дописі фразу, що зараз дуже багато молоді, яка хоче змін. Яких змін вони хочуть?
Ну, це от, до речі, знаєш, вони хочуть всіх змін одразу.
І швидко.
Так, і швидко. На жаль, це взагалі майже нереально. Мені здається, в будь-якій державі, в якій живе багато людей, якісь просто тектонічні зміни неможливі взагалі. Тому що є якась система, яка от вона вже все стійка, і щоб якось її змінити, покращити, то це треба просто нереальні зусилля докласти. Навіть створення, от банально, створення Національного антикорупційного бюро, це були просто нереальні зусилля, щоб його створити. Тобто це минуло там багато часу, поки подобирали весь персонал. По-перше, треба, ну, якби всіх на конкурсній основі обрати. А це ж там не 10 людей. У них тільки детективів 225 людей. І це от порахувати, скільки це людей, скільки це часу. І ти все одно ніколи не добереш ідеальних людей. Ну, це прям, ну, це неможливо.
Вони ж будуть відсіюватися. З часом будуть відсіюватися.
Так, часом їх звільняють або за якісь проступки, або вони самі йдуть, бо бачать, що, ну, там неможливо щось робити. Але загалом, от, ну, я, наскільки, от скільки я бачу, зараз реально з'явилося багато людей, яких, наприклад, я взагалі не знаю. Ну, це через те, що Поплава є, бо вони мені пишуть. І вони прямо, от, вони якраз після подкасту з Наріманом Алієвим, вони почали мені писати, що дуже цікаво про антикорупцію послухати. І їх там від, ну, від 20 років, умовно кажучи. Я такий, а я вже, знаєш, такий думаю, цікаво, правда? Я кажу, мені вже не цікаво. Я вже, от, як тільки бачу якийсь новий вирок класний, я такий, о, нарешті. А так ти такий вже, ну, якийсь, не знаю, тебе стан такий, ти просто виконуєш роботу. Як тільки щось трапляється класне, такий, вау, нарешті ти оце от починаєш іти на суд, слухати суди або онлайн. І це, коротше, дуже круто. І мені, ну, мені було, до речі, було класно, коли писали, що людям цікаво пояснити навіть банально, як взагалі ці от слідчі штуки підозри, що це взагалі таке?
Стільки років триває вже робота, а люди досі не розуміють.
Так, так, дуже складно. Так, ти знаєш, прикол в тому, що навіть деякі журналісти досі цього не розуміють.
Це сумно.
Це дуже сумно, тому що я читаю новини, періодично на інших сайтах, я заходжу, і я просто не розумію, як вони досі пишуть новини про це, якщо вони не можуть розібратись, що такий запобіжний захід, як він працює. Була історія, не знаю, пригадуєш ти, чи стежив взагалі за цією темою, коли Медведчуку продовжували постійно домашній арешт, і там була історія, що адвокат Медведчука написав, що продовжили Медведчуку арешт до 10 місяців. Типа, як це понять, да? Журналісти такі, ми не шаримо, ми так і не пишемо.
Що, просто процитували?
Да-да-да, вони написали, на 10 місяців продовжили домашній арешт. Це ж неможливо, це неправильно, це не, такого не може бути. Максимум запобіжної захід триває 2 місяці, 60 діб, навіть якщо бути серйозним. Тому що якщо там буде місяць 31 день, він все одно в законодавстві прописано як 30 днів. І ви написали неправду, не знаючи банальних речей, що запобіжний захід максимум триває 2 місяці, щоб його продовжити, треба ще раз іти в суд, і суд знову може продовжити максимум на 60 діб. А там цитата його була, що до 10 місяців це в двох справах. Загальний домашній арешт вже буде 10 місяців, там 6 і там 4.
Угу.
І ще треба розуміти, що домашній арешт може тривати для однієї особи на стадії, там на одній, на іншій, це максимум півроку, 6 місяців. А тут пише до 10, ти такий, ви ж журналісти, ви ж пишете про це, ви що, не розумієте?
Так, якщо це їхня тематика, то
дуже немає. І я ж кажу, ти знаєш, навіть якщо в таких банальних речах журналісти української правди або ще когось, які роблять отакі помилки, І вони ж мають пояснювати людям, якось спрощено, що це. Вони ж транслюють, по суті, якийсь меседж. І виходить, що і вони не розібрались, і люди вже такі, Медведчук ще 10 місяців буде сидіти під домашнім арештом. Я отак сижу. Тому що це ж неправда. Взагалі неправда.
А потім вийшло якесь уточнення? Чи ні?
Потім, коли я вже написав нормально, вони все повиправляли. Я навіть зробив скрін, сказав, дуже смішно. Які 10 місяців? І вони навіть порахували дату від себе, скільки це 10 місяців з того дня, коли продовжили домашній арешт. Ти такий, я не знаю. Мені просто, розумієш, мені це дивно. Тому що якщо ти вже ведеш якісь теми, ти в базових речах маєш розібратися. Там запобіжний захід, підозра, оце все. У мене вже, у мене ж немає юридичної освіти теж. Я сам це вчив. Так, саме освіта. Тому що я маю в цьому розбиратися в якихось банальних речах, щоб у мене не виникало потім якихось дурацьких питань. От в стилі, коли людину затримують, скільки людина може триматися отак під вартою, без рішення суду, наприклад. Я в багатьох людей, у журналістів можу запитати, вони не знають, наприклад.
І скільки?
Три доби, 72 години. Але протягом перших 48 йому мають повідомити про підозру. Якщо не повідомляють, то його після 48 години мають відпустити. І це ж, для мене це банальщина. Тому що ти з цим працюєш, ти маєш розбиратись. І там, банально ти... Чому це тобі допомагає, по-перше, працювати? Ти бачиш, що людину затримали. А потім ти не бачиш про стрілізу, що йому повідомили про підозру, а вже 3 дні пройшло. Ти такий, і тут же ніхто її не помітив би. Серйозно. Бо задача журналіста написати, що затримали, а далі, якось воно буде. От потім прокуратура прес-реліз випустить, що там повідомили про підозру, або обрали запобіжку і все. А я одразу пишу в орган, кажу, так що, є підозра, або ви його відпустили, або ще щось. І це, по-перше, дає тобі джерело інформації додаткове, це знову-таки новини можна написати, що людині повідомили про підозру, а потім ще й запобіжний захід.
Ти ще й штурхаєш цих людей, щоб вони піддавали достовірну інформацію
так.
І повну,
так.
Власне.
На жаль, не хотілося б цього робити, але завжди робиш.
Ти як працюєш антикорупційна Вікіпедія.
Я ж кажу, це ж допомагає мені працювати, розумієш? Це ж взагалі не напряжно це вивчити, тому що, я не знаю, прочитати один том там буквально, і ти вже, отак от. Причому я там спілкувався просто з детективами, щоб вони мені це ще простіше пояснили, якщо раптом я не розбираюсь. І воно ж допомагає мені потім не питати по 100 разів одне те саме. Тобто, ну, це ж тупо, ти до автоматизму вже доводиш, і ти такий, о, клас.
Ти сказав, що про антикорупцію вже не дуже цікаво. Може тоді про доброчесність? Ми ж в Офіс доброчесності.
Можемо про що завгодно говорити.
В антикорупційній системі. Де місце доброчесності?
Ну, місце доброчесності, я от просто, знаєш, для мене це такий термін, що ну, існує і все.
А як би ти його визначив? Інтуїтивно.
Ні, ну це очевидно, що ти маєш дотримуватись законів, і у тебе все має бути прозоро в твоєму житті. Це очевидно. Але ну, яке місце воно займає? Ну, якщо ти працюєш там на державній службі або десь, ну, це якби номер один. Власне, ти не маєш працювати, якщо ти не проходиш доброчесність.
А якщо ти не держслужбовець? Але пересічна людина.
Ну, це вже робота органів за тобою стежити. Тобто, ти ж все одно всіх людей не змусиш бути доброчесним. На жаль. Так само, як і корупція, яка навіть якщо всі органи будуть працювати проти корупції, вона все одно буде просто на якомусь іншому рівні. Можна порівняти там історію з якоюсь там Південною Кореєю, де саджають все одно колишнього президента. Посадили вже. І ти такий, ну от... Приклад просто умовний. Держава, яка там провела купу реформ, вона там дуже високо в усіх рейтингах, у неї класна економіка, і все одно такі історії трапляються. Тобто вона просто, корупція, це з неї треба боротись, доброчесність – це, по суті, основа того, на що ми маємо спиратись.
Так, до неї треба йти.
Так.
А якщо доброчесність прямо дуже побутового рівня, типу в університеті, в школі, якщо там академічна, як її просувати?
Ну, це вже, це, знаєш, це щось в стилі як самоврядування десь в регіонах. Я реально помічав, що людям, в принципі, мало цікаво, що в них в регіоні відбувається. Їм цікаво, там, щоб того народного депутата посадили.
Тобто, і бачно великі суми.
Ще. Так, так. Тобто, тут же от якраз з цього все і починається, що... Це просувати треба знаходити якихось активних громадян, які будуть це просувати. Але як людям дати зрозуміти, що це важливо, оце вже питання. Тому що ну, не всі будуть як я, яким буде все цікаво, або як ти, або ще багато людей, яких я знаю, які активні, і якщо вони там не дуже поглиблені в цьому, вони все одно розбираються, вони шарять, що таке доброчесність, навіть не дивуються, коли чують це слово. А як це просувати? Ну, це реально треба, щоб все одно проактивних 100% людей ніде не буде. Ну, в жодному суспільстві. Це доводять там багато виборів, які з роками потім навіть в Євросоюзі, в Сполучених Штатах проводяться. Все одно певна кількість людей завжди не буде зацікавлена в цьому. Тому тут тільки робити, як там, не знаю, в Штатах або в Європі, де є якісь спілки людей, яким це не байдуже. Тому що держава не може засовувати голову всюди, не може всюди своє регулювання, щоб казати, от ми робимо так, і все.
І немає.
Да, і от буде поліцейський ходить, вам пальцем водить. Ну, держава не має цього робити. Вона може хіба займатися пропагандою цього, але контролювати просто все, ну, це вже ну, не ознаки демократичного суспільства. Є активні групи, спілки студентів, все має починатися, я вважаю, з цього. В школі мають бути якісь, коротше, група проактивних людей, які цим цікавляться. Дивитися, наприклад, куди директор гроші школи діває, умовно кажучи. Але ж це знову-таки...
Ну, це
по-перше, має бути освіта якась в школі. Я думаю, що це має закладатися в школі, тому що не завжди батьки взагалі розуміють, що це і чи треба воно. Можливо, вже нове покоління буде пояснювати. Тому все починається якісь... От, до речі, зараз говорю про цю тему, бо зараз мої думки розлітяться просто по небесах. Що це має бути якийсь предмет в школі, який має бути обов'язковий. Тому що от у мене була правознавство, і якщо чесно сказати, воно мені взагалі не допомогло. Так, ну, типу, щоб я знав якісь свої права, ну, взагалі нуль. Ти знав, що є Конституція України і якісь там кодекси, які ну, там, регулюють щось. І так само і в академії, коли я вчився, в мене було там якесь основи права. Ти його походив по ньому, нічого не поняв, реферати поробив, красавчик. От. Тобі четвірочка, йди додому, бо молодець. Воно, по-перше, подається нудно, нецікаво, без прикладів і без пояснень. Тобто, якщо от я не розбирався і просто сам вирішив розібратись, витратив на це типу, багато зусиль, але розібрався. Це тільки тому, що мені це було цікаво. А щоб мене хтось зацікавив, такого в житті не було. Ну, от, буквально після Революції Гідності тільки почало цікавити, що це взагалі таке.
Ну, у нас в офісі є окремий проєкт «Прозора школа», і якраз працюємо над тим, щоб в школах, а потім вже є прозорі університети, в університетах були окремі курси з антикорупції і доброчесності. І головний запит від вчителів і дітей – прикладні речі. Вони хочуть знати, чому не можна складатися на штори, а не щось дуже далеке від них, що вони взагалі не розуміють.
Власне, я ще якраз про це і сказав, що прикладів тобі не наводять, і для тебе це щось аморфне. Ти такий, ну класно, я маю якісь права. А як я маю їх реалізовувати, як я маю їх використовувати, для чого вони мені, чому я не можу давати комусь там конфети на державній службі. Людина за це заробляє гроші, чому я маю їй якось ще дякувати. Тобто це не пояснюється взагалі. Прикладно не пояснюється. Пояснюється так, ну це робити не ну, погано. Все, от тобі без прикладів. Що, як, чому. І я вважаю, що дійсно от з прикладами, з якимись простими поясненнями, можливо, ну, це спрацює.
Те, що, так, те, що для людей близьке, і чим вони стикаються кожного дня.
Ну, банально, багато навіть ГОшок антикорупційних, вони там почали займатися цими якимись прикладами на якихось місцях. Але знову таки, це не мають займатися ГОшки, які в Києві сидять. А я регіональних громадських організацій знаю дуже мало, які цим займаються. А якщо і займаються, то вони такі все одно лізуть на рівень вищої корупції. І це, типу, цікаво тільки їм.
Тобто тут, ну, по суті, поле для того, щоб працювати. В них навіть да. Конкуренції немає.
Ну, у мене колись була ідея, ну от у мене є мій телеграм-канал, де я про НАБУ і САП пишу, у мене колись була ідея створити на місцях якісь там двоє-троє людей, студентів, які будуть ходити на справи корупційні, але не, ну, типу, не НАБУ і САП. Щоб я допоміг їм роздуплитись, як це в судовому реєстрі все читати, і ти просто собі стежиш за якимись справами, якщо тобі це цікаво, то в результаті ти маєш якийсь матеріал. Тому що ну, про Київ багато пишуть, про якихось топ-посадовців багато пишуть, а про місцевих ну, мало хто пише.
Але там робляться страшні речі ну, в регіонах, коли так. Немає контролю.
Очевидно.
І що сталося з ідеєю?
Ну,
ми можемо підкинути амбасадорів.
Сталося поплава. Ага. І у мене просто немає тепер часу на це все. Але насправді ідея дуже класна. Я сподіваюся, що хтось просто ну, реалізує її, по суті.
Ну, у нас купа людей, які кажуть, хочемо щось робити. Можемо...
Ну от, можемо скоро перерватись. Тому що ну, мені не складно пояснити, як це все працює, банально дуже. Тому що я знаю, що люди не вміють працювати з якимись реєстрами, в яких взагалі там мало що треба розбиратися. Типа, я пам'ятаю, коли це зараз дуже просто шукати справи на БУСАП. Ти просто написав Вищий антикорсуд, апеляційна палата, і у тебе всі рішення їхні є. А раніше це ж був Солом'янський суд, а Солом'янський суд слухав не тільки на БУСАП справи, а ще й Солом'янської поліції, податкової, державної фіскальної служби. То треба було, ага, а як би так зробити, щоб я все їхнє робив? І ти пишеш детектив. А вони там по-любому клопотання детектива, ще щось. І ти просто оце от вручну все.
І ти пройшов це все.
А я все це пройшов, це було... Боже, як згадаю, це було страшне просто. Ти міг півдня витратити, щоб знайти саме ті ухвали, які тобі треба. А з них ти ще половину відкидаєш, бо вони ну, не інформативні.
А що спонукало далі працювати? Інтерес до того, що...
Я був дуже зацікавлений прям. Знаєш, що, не знаю, мене просто затягнуло в це все, і я вже не міг покинути. Я почав ще більше розбиратись. Знаєш, от я починав з того, як знайти цю ухвалу. Хто такий детектив? Що там ще? А, що такий запобіжний захід, повідомлення про підозру, що це таке. І я починаю з якихось базових речей, і чим більше я поглиблювався, тому що мені потрібно було це для моєї роботи і взагалі для розуміння якихось процесів, тим більше я не міг кинути це. Тому що тобі ставало цікавіше, ти почав розбиратись в більшому, ти вже почав цікавитись, умовно кажучи, а як прослуховується телефон?
Ну, нашаровувалось ці знання.
Так. Ти просто їх збираєш, і в тебе вже є якась там величезна база, що мені іноді детективи кажуть, оце ти, звісно, вже розбираєшся. Треба тебе взяти на практику, умовно кажучи. Ну, тому що ти реально якісь вже базові речі, знаєш, повивчав, що ти там, це 48 годин, 72 години, ти вже пам'ятаєш номера кримінальних проваджень, якихось старих справ, тому що ти там запитав перші 5 і останні скільки-то там. І все. І мене питають, а який там номер там по Роттердаму? Ти йому називаєш, він каже, в смислі, ти що, навіть не подивився? Я кажу, ну, да. Це зараз вже ти забуваєш, бо справи старі, а коли вони на духу, ти такий, півроку ти пам'ятаєш майже всі справи, які по номерам. Просто по номерам. А це 17 цифр. Ладно, там багато нулів, але все одно треба їх пам'ятати. Знаєш, порядкові номери.
Я зараз слухаю і так розумію, що все трималося ось на бажанні і інтересі. Це була твоя сфера.
Я сам її обрав.
Так. І я б дуже здивувалася, якби тут десь виникла недоброчесність в сенсі твого просування. Я певна, що ти працював, як працював, зі своїми знаннями.
Очевидно.
Але досі є люди, які вважають, що без зв'язків ти не зможеш рухатися далі. Що б ти їм відповів? В інших сферах теж.
Ну, дивись, за інші сфери я ж сказати не можу.
Тоді про журналістику.
Ну, про журналістику ти просто працюєш на себе і все. Ага. Якби ти розумієш, що якщо ти будеш класно розбиратись, то тебе будуть цитувати інші видання, вони будуть просити коментар, тебе будуть кликати на якісь прес-конференції самі органи, бо вони бачать, що ти розбираєшся, а значить ти можеш нормально донести інформацію, що вони мають на увазі, пояснити якимись простими словами. Тобто, якщо ти стаєш спеціалістом типу, в своїй справі, ти реально бачиш, що тобі інші журналісти пишуть, які навіть типу, вище тебе за рівнем, і питають в тебе якісь речі, то ну, це вже ознака. Тобто ти просто наполегливо працюєш зацікавлено. Ну, звісно, без грошової мотивації це завжди складно, але ну, якщо ти реально зацікавлений, то це от ставання спеціалістом в якійсь темі, воно і дає тобі просування.
Угу. Тебе і помітять, і буде винагорода?
Ну, очевидно, що ти ходиш, ти роздаєш коментарі, ти стаєш більш відомим, вже на тебе починають посилатися якісь видання інші, які там більш прям загального якогось рівня. І це дає змогу. В інших сферах це дуже складно, оскільки вони працюють в системі. Ну, якщо ми беремо органи там якісь, або там, не знаю, лікарні, бо я ж не розбираюсь, бо я там не знаю. Але загалом там система, там складніше з цим.
Але все не має триматися на зв'язках.
Ну, все не має триматися на зв'язках, але якби дружні зв'язки все одно треба мати в плані того, що тобі це не допоможе в просуванні, але допоможе тобі розібратися в якійсь роботі, яку ти займаєшся. Тому що ну, знайомство з детективами, прокурорами мені не потрібно для того, щоб мене кудись просували. А я в них в основному питаю якісь базові, ну питав, принаймні, зараз вже не роблю, якісь базові речі. Чому там застава має бути такого розміру? Як, чому? Що таке ризики? Як ви їх встановлюєте? Тобто ти питав якісь банальні речі, і потім ти їм взагалі не пишеш.
Ну так, ну це зовсім не про кумівство. А до нас прилітає те, що якщо в тебе немає десь знайомих, ти не зможеш працювати. І мені цікаво, в тебе теж мають бути знайомі з різних сфер. Ти спостерігаєш ось, які правила просування і досягнення успіху зараз в сучасному світі серед молоді?
Зараз, ну чесно, я ж не можу просто казати, бо, блін, я там не працюю в тих сферах, розумієш? Я не знаю, як воно всередині. Я знаю, що от у мене мій друг слідчий, який в поліції працює, він от прям без комівства він працює і багато років. Але це дуже складно. І це можливо, очевидно. Попри там тиск системи на тебе, це можливо. Але якщо система погано працює, то ну, не те, що там це знову не про комівство. Просто тебе, по суті, система сама змушує не працювати. Немає мотивації. Тобі мало платять, ти 24/7 на роботі. Умови праці змушують якби людину йти проти правил. Тому що якщо ти живеш за правилами, то ти або звільнишся, тому що ну, ти не витримаєш так багато. Тому і люди багато йдуть, звільняються з органів, йдуть із державних лікарень. Тому що ну, якщо ти не вбудовуєшся в систему, то система тебе викидає. Але без кумівства можна працювати в якихось інших сферах, де немає системи. Тому, ну, коротше, все починається з умов. На недержавному секторі. В лікарнях теж не знаю, але я впевнений, що там теж є якась система.
Сталася поправа.
Сталося.
І потім сталося ще дві нагороди. Я читала, і, зокрема, гран-прі на премії «Слушно». Правильно? Так. Що є базою успіху поплави?
Мені здається, відвертість. От якщо так от, якщо сказати прям серйозно, то це відвертість, тому що вкладених туди грошей на якесь просування або рекламу – нуль.
Ну ви ж навпаки гроші ці ще збираєте,
да, ми ще і роздаємо ці гроші. Просто я маю на увазі, що там всі якісь просування, давай рекламу зробимо, давай щось. Я взагалі кажу, та на що воно треба? Типу, я навіть не займався. Тому я вважаю, що насправді відвертість і сам простий формат, який він був.
Ну, не зараз, в принципі. Подкаст не подкаст.
Так.
Чому?
Бо він нестандартний подкаст, який є, ну, взагалі всюди є. Це ти йдеш на студію, тебе твій співрозмовник поруч, ви дивитесь один одному в очі, ви розмовляєте все.
Щось дуже навіть... схоже на зараз.
Так, дуже схоже на зараз. Там є монтаж, нема монтажу. У нас це просто режим лайв, і всі люди десь там.
І це
значно
щирості, тому
так,
що ви відкриті перед
аудиторією.
Так, це
ознака щирості, тому що всі навіть бачать, що там нема монтажу.
Чого не вистачає в нас серед контенту для людей?
Я думаю, що, мабуть, якогось освітнього більше. Але дуже, дуже простого якогось. Дуже часто бачив, що там немає навіть, знаєш, якихось не те, що освітнього, а ще й для розвитку.
Угу.
Якихось простих. Навіть ну, зараз, мабуть, вже з мультиками поярче для дітей, але раніше я пам'ятаю, що це було неможливо щось знайти.
Uh-huh.
Тобто не вистачає якихось от для розвитку і для освіти, які подаються дуже просто. От у нас такого дуже мало, зараз почало з'являтися якісь мультики там по 3 хвилини для навіть дітей 10+ років.
Як працює ТЕР?
Да, банально, навіть пояснення якісь просто про щось, про процеси. Цього, от мені здається, досі дуже мало. У нас є багато, умовно кажучи, телеграм-каналів, які сміття, і люди це вважають, що це от їм буде джерелом інформації, але, на жаль, це просто помийка, яка нічого вам не дасть, нічого не пояснить, особливо, якщо вони пишуть по 10 постів і по 20 в день. Тому я... От особисто вважаю, що не вистачає якихось освітніх, про розвиток, про це все, все, і щоб воно виглядало як ну, цікаво і красиво. Тому що зробити як попало, теж люди не будуть дивитись, бо скажуть, фу, воно страшне, некрасиво і так далі. Тому ну, це чисто от моя от думка. Зараз почали хоча б з'являтися, знаєш, українські артисти нові, частина з тих, що співали російською, перейшли на українську, і, в принципі, їм можна це пробачити, але загалом ти бачиш, що зараз з'являється якраз якась альтернатива цьому всьому. Тому десь потрошку воно рухається.
Які поради ти можеш дати для споживання контенту? Бо ми говоримо тут про доброчесність теж і від журналістів, і тих, хто взагалі створює, тому що зараз всі творці контенту, хто є в мережі і щось пише. Щоб ти з одного боку порадив, як подавати це, і споживачам, на що звертати увагу, коли вони обирають для себе якісь канали?
Ти, звісно, знайшла в кого запитати. Хто читає просто всі помийки в світі, які існують.
Але ж ти аналізуєш.
Так, ну я аналізую, але ж я витрачаю на це багато часу. Люди точно цього не будуть робити. Та, ну, насправді, знаєш, ну, типу, по контенту це дуже важко сказати. Оскільки... У нас якісного контенту, прямо от контенту якісного, дуже мало. А якщо є, то він якийсь профільний. Умовно кажучи, є ГОшки, і вони займаються чимось конкретним, і у них буде класний контент. Але от...
Дуже вузький, так?
Так, дуже вузький. Якщо ти хочеш знати все, ну, це неможливо, очевидно. Тобі доведеться вибрати, що ти будеш дивитись. І тоді вже хоча б розібратися, що ти хочеш знати. Розпочнемо з цього. Далі шукати якийсь вузько спеціалізований, не знаю, телеграм-канал, сайт, Та й все. По телевізору навряд чи ви таке був.
Ютуб-канал,
на блог, може. І, та й дивитися взагалі, як ну, людина за що існує, власне кажучи. Власник каналу. Він анонімний, не анонімний. Чи є відвертість в автора каналу. Тому що це теж дуже важливо, а не читати телеграм-канал Труха, мовно кажучи. Хто, що, про що, чому по 20 якихось непонятних повідомлень на день ні про що. От. І мене це дуже дратує, що багато людей читають багато контенту просто так.
І вони ж створюють попит. Там дуже багато людей це читають. Чому?
Так. Чому? Ну, бо...
Та мені відповідь, чому?
Це дуже просто, це працюють через рекламу.
Угу.
І вони, маніпулюючи заголовком або інформацією, зацікавлюють людей. А в нас немає культури споживання контенту. Тобто ти не можеш пояснити там, не знаю, своїм батькам, чому інформація про те, що завтра буде обстріл, ну, можна сказати, як, точно неправдива, і чому маніпулятивно.
Від сусіда з чату в Вайбері.
Тобто людям дуже важко зрозуміти взагалі, як працює інформація. Знаєш, це я заходжу, бачу і такий, все, це я читати не буду. Коротше, треба розібратись вузько, що ти хочеш. Не буде ніколи телеграм-каналу, який буде писати про все правильно. Ну, це неможливо. Не може бути людина розбиратися у всьому. Це тільки експерти так можуть говорити.
А де навчитися фільтрувати інформацію?
На мою думку, ну тут просто треба розібратися, що ти хочеш. От якщо ти розберешся. От ти от вибираєш, ти можеш зайти, якщо ти побачиш, хто автор. Це дуже важливо. Розібратися, що це за людина. Це все гуглиться, дуже просто. І ти вже тоді можеш бачити, ну, ти ж не можеш теж бути експертом, якщо тобі про це цікаво. Ти вже з процесом стаєш. Якщо ти будеш знати, хто там автор каналу, звідки він взагалі, чим він займається, хто він по життю, це тільки так робиться. На жаль, ну, якось, я впевнений, що навіть в інших країнах проблема з цим така сама. Бо з'являється багато якихось сайтів, або каналів, або ще чогось, і ти просто тонеш в інформації, займаючись нічим. Тому тут дуже просто розпочати з якоїсь вузької теми, знайти, не знаю, телеграм-канал, блог, ютуб, сайт, ще щось, подивитися, хто автор, розібратися, хто ти взагалі такий. Це, ну, не знаю, півгодини витратити максимум. І далі вже, ну, слухати, що він подає інформацію. І якщо вам прям дуже хочеться в цьому розібратися і довіряти, то іноді все одно доведеться провіряти.
А це чудово, що зараз якісь іміджеві скандали можна нагуглити просто.
Так, і зрозуміти, куди вдавляла людина. Так, це дуже просто, людина. Коли по прізвищу ти можеш одразу знайти, що це за людина, і чому він ок або не ок.
Які функції фронтової поплави?
Зараз вже не знаю. Якщо на початку функції фронтової поплави були такі, що було дуже мало інформації від Генерального штабу і взагалі від всіх військових про те, що відбувається на всіх лініях фронту, це було неможливо. Тобто на початку це було пояснення, що і де відбувається, і пояснення якихось базових речей, що таке крилата ракета, балістична ракета, як вони один від одного відрізняються. І далі вже ми дійшли до того, що пояснював якісь абревіатури, що таке ПЗРК, і я завжди виправляв, щоб люди розуміли, що це таке, бо я з цим працював ще в 2014-2015 році. Тобто це була така, знаєш, дружня, відверта розмова, яка мала дуже важливу інформацію. І вона якось людям пояснювала якісь речі базові.
А це та сама освітня функція, про яку ти говорив.
І тому це було, ну, людям, по-перше, заспокоювалися, бо ми сиділи як на кухні і просто сміялись, попри те, що відбувається. Розповідали якісь базові речі, що таке балістична ракета .у і так далі, і тому подібне. То зараз це вже перейшло в якесь просто обговорення новин, щоб зрозуміти, до чого ми далі йдемо, і просування фонду, оскільки, ну, там не так багато фондів, яких я знаю, яким я би я довіряв, наприклад. І ми, власне, їм гроші і перенаправляємо, які отримуємо з Ютуба. Тому зараз це така от функція. Підтримати фонд інформаційно і фінансово, і пояснювати людям, що якась там новина, що 24-го буде новий наступ, не завжди правда. А точніше, завжди неправда. От. І тому я думаю, що зараз це функція більше, ну, людям пояснювати, щоб вони не тонули в мільйоні інформації.
На це запит є?
Ну, лишається поки що запит. Ми там доволі...
Ну, власне, тому ви живете, продовжуєте діяльність.
Продовжуємо, так. Продовжуємо і, в принципі, кількість слухачів не зменшується. Очевидно, якась кількість відсіялась через те, що зараз розповісти щось ексклюзивно про фронт майже неможливо. Та й не потрібно.
І в мене ще є запитання. Які ти зміни помітив в українцях? Угу. За період з 24-го на ціннісному рівні, яке місце там доброчесності?
Я думаю, що от на таке, що от я побачив перший всплеск був, це після Революції Гідності, коли почали більше взаємодіяти між собою українці. То зараз це типу потроїлось, або може навіть і більше. Це от прямо от основний фактор, який я побачив, як люди допомагають людям просто так безкоштовно біженцям і просто дітям, і передають якісь там пакунки, подарунки, і всі щось роблять для військових. Тобто я оце от побачив.
І це ще про фантастичний рівень довіри.
Так.
Єднання ці.
Тому для мене це от основна така, що я от помітив, прям побачив. Побачив, як якісь там збори на мільйони закриваються отак от. Коли там навіть от фонд «Порнеживим» розповідав, що вони там за рік оцей от зібрали там, не знаю, набагато більше, ніж за попередній. Тому,
угу.
І це от один з факторів, що люди розуміють, що треба підтримувати армію, підтримувати один одного. Тобто дійшло вже от до такого. Я вважаю, що це от найосновніше. Місце доброчесності. Ну це, як завжди, це як база, насправді.
Ми стали кращими.
Знаєш, це от, я не люблю дуже узагальнювати. Тому що ти завжди вперешся в те, що узагальнювати неможливо.
А бо я всі різні.
Так, всі різні, ти всіх не знаєш, але я думаю, що частина точно стала більш доброчесною.
Ну, власне, і мій заклик. Будьте доброчесними, донатьте, слухайте хороші подкасти, взагалі споживайте якісний контент, а ще підписуйтеся на наші соцмережі, ставте вподобайки, лишайте коментарі і змінюємо сьогодні, щоб мати нове завтра.